Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі щабри, у студії Новом Гальперовичі, за гукорежисерським пультом Микита Кулінкович сьогодні, а відеозабезпечення забезпечує, пробачте за тавтологію, Наталя Сіротка. Література для підлітків і увогуле про те, чим живуть сьогоднішні СМІ, дитячі, юначі, підліткові, і яка молода наша література, ми сьогодні будемо говорити з моїми гостями. Це головний редактор часопису «Берозка» Яніна Корольова і молодий поет Матвій Лішин. Ну, я спочатку скажу, що не секрет, що література робить великий вплив на формування підростаючого покоління. Дитя, яке читає шмат і різні речі, у кінчатковому виніку набиває свій погляд на світ, бачить різностайність льосів і можливостей. Не випадково підлітка література стоїть на особливе місце у письменників і наставників, бо менавіта в гэтым узрості упершыню задаюцца хвалюючыя пытанні, пазнаецца першае каханне і здараюцца іншыя падзеі, якія дазваляюць зразумець гэты шматстайны свет. Гэта я цытую з інтэрнэта, вот так вот пішуць даследчыкі і тыя, хто займаецца падлеткавай і дзіцячай літаратурай. Ну, сёння мы будзем гаварыць не толькі, канешне, пра літаратуру, таму што вот часопіс бяру ён не толькі літаратурны, але значыць, момант, канешне, можна казаць, што гэта таксама гісторыя нашай літаратуры, бо у «Бярозцы» друкаваліся і Максім Гарэцкі, і Янка Маур, і галоўнымі рэдактарамі часопіса былі Васіль Зуёнак, Анатоль Грачанікаў, Вячеслав Адамчык, Уладзімір Ягоўцік. І я зараз вот таксама для пачатку працытую, што я знайшоў таксама, выказванне Івана Меліжа. Іван Меліж написав так: «Бярозку», якою ми ведали як часопіс «Іскри Ільїча», була дорогим спадарожнікам і сябрам наших дзіцячих гадоў. З ёй зв'язаны щасливі успаміни про наші тепер далекі і передвоєнні пригоди і мари, про той час, коли життя відкривалося перед нами все ширей і пригажей. З цікавістю, а часто і з хвилюванням читали ми оповідання, нариси і вірші. Часопіс надрукував некалькі малюнків і просив нас написати по їх оповідання. Прозвище авторів лепших творів часопіс обіцяв надрукувати у одним з номерів. Я написав оповідання вершам, послав у редакцію, і помню досюль, з якою радостю убачив на сторонці часопіса серед інших своє прозвище – Янка Меліж. Це був мій перший письменницький поспіх, моя перша авторська радость. От так от лауреат премії, відомий наш письменник Іван Меліж адгукнувся про «Бярозку». Ну, от коли я стільки слов сказав таких важких про «Бярозку», як Яніна Вячеславовна, ви сприймаєте сьогодні от те, що ви узначалюєте гэты славуты часопіс?
Я вельмі рада, таму што ў нас вельмі зараз адказны перыяд, нам у снежні спаўняецца 100 гадоў, і я рада, што разам з нашым беларускамоўным калектывам мы таксама перліснем гэтую старонку гісторыі. І я яшчэ, можна так сказаць, мы ўзялі на сябе такую важкую місію зрабіць нейкую такую хвалю адраджэння папулярнасці гэтага часопіса. І все ж таки заховать і протягнуть гэтыя вельмі такія моцныя традыцыі, сувязь і пакаленняў, і такое узбуйнення, можна так сказаць, будучай беларускай інтэлігенцыі, менавіта беларускамоўнай. Па гэтаму мы зараз вельмі плённа працуем.
Ну што ж, гэта вельмі добра. Ну, канешне, ёсць пэўныя цяжкасці, таму што, калі гаварыць пра тое, што вось пра гісторыю часопіса, то, канешне, часопіс меў і вялікі наклад, і туды пісалі пісьменнікі многія, і пачынаючыя, і, канешне, для многіх гэта быў дэбют у літаратуры ўвогуле. Але сёння, канешне, роля паперовых сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку літаратурных выданняў, канешне, досыць цяжкая ў тым сэнсе, што, сённяшнія юныя людзі як кажуть, більш, напевно, знаходяться у гаджетах, знаходяться увогуле в інтернеті, TikTok там і так далі. А ось як зробити так, щоб от все-таки паперові видання, ну, скажем, так сказать, засталіся, і увогуле до гэтага часу часом ведуться спрэчки, ці потрібні яны сьогодні такі часописи, тому що от можна все в інтернеті знайсці, можна комунікувати в інтернеті, і ось Матвей друкується так само в інтернеті, в телеграмі, хоча не позбігає і паперових часописів. Вот, ну, скажем, от як ви ставитеся до гэтага, і як от колектив редакції, ну, скажем, от виходять з гэтай ситуації, і яким чином йде, ну, просовування, такое слово, паперового часопіса для подлетков у маси.
І що саме цікаве, що якраз про соціальні сітки. Тому що у нас друкована версія часопіса, вона унікальна. Ми не дублюємо контент ні у соціальних сітках, ні на сайті. Поэтому для нас, як ми імкнемся, каб гэта такая думка склалася і у чытачоў, што друкаваная версія, друкаваны часопіс – гэта знак якасці. Таму што, калі ўзяць, параўнаць інфармацыю з інтернета, з тых жа сацыяльных сетак, яна, у першую чаргу, не правераная. Тобто, мне заўсёды, калі адкрываю нейкае сеціва, і мне заўсёды трэба пачытаць у некалькі варианта. А тут у нас есть автор, тут у нас есть прозвище головного редактора, який несе отказность. Поэтому все ж таки, и коли ты дебютируешь в литературе, колешне, все им кнутся набыть друкованную версию. У нас есть такая рубрика, якая у нас выходит каждый месяц, у нас штомесячный часопис, один раз на месяц выходит, заявка на Парнас. И то есть ось каждый номер мы імкнемся открыть новые имены. Конечно, автор будет імкнуться набыть. И то же самое про якость. Коли там якостный материал, он так само будет весь раскуплен. Вот у нас так само был приклад. У нас было интервью с белорусскомовным блогером Ильей Шинкаренко. Его фотоздымок был на вокладце. Так само у розницу все номеры были выкуплены, набыты. Поэтому мы, самый наш, можно так сказать, важкий прием, это заўсёды мы шукаем нешта новае. Другое, у нас гэта заўсёды калабарацыя. То есть мы, нам вельмі актыўна пішуць нашы падпісчыкі. Тое ж самае мы вырашылі, ну, напрыклад, узнавіць постеры у часопісе. Мы гэта праанансавалі ў ТікТоку, нам адразу ж напісала мастачка, мне было б цікава. І ось такія людзі у нас знаходзяцца ось з кожным некім такім творчым праектам. Ось яна і такая беларускамоўная камьюніці-сполка беларускі атрымоўваецца.
Ну ось, Матвей, калі вы першыню надрукаваліся ў Бярозцы?
Я надрукаваўся...
Ось у гэтым нумары.
Ліпень. Сёмы нумар.
Так.
Да, я надрукаваўся ў сёмым нумары. Гэта мой дэбют.
Мы на Патве зрабілі нават творчы праект. Ён называецца «Маршрут праз паэтычнае сэрца». Якраз для падлеткаў, а мы не толькі змясцілі вершы, але вырашылі яшчэ раскрыць менавіта тыя эмоцыі і пачуцці, якія былі закладзены аўтарам у гэты верш. І мастачка таксама стварыла вельмі цікавыя такія ілюстрацыі. Вось «Каханне», далей «Шчасце» і «Смутак».
Ну і вас, Матвей, як ви поставилися, тому що я читав ваші вірші і в молодості, і в полум'я був один вірш, а от у Бярозцы ви дебютували зараз тільки.
Ну, для мене це перший опыт, і що можу сказати? Молодость, полум'я, там був тільки текст. Тут, як казала вже Яніна, є малюнки. Для мене це, ну, трошки хвалюсь, бачайте. Дебют, что?
Ну, вы не хвалюйтесь, вы педагог-организатор, вы сустракаетесь с детьми, и вы много проводите, так сказать, мероприемства, тому, ну, я думаю, что вот...
Ведайте век визуализации. І дзеці, калі чытаюць, ну, трошкі не разумеюць. А калі яны бачаць нейкі малюнак, то могуць скласці гэты пазл, што адчувае паэт, што адчувае аўтар. І вось мастачка, якая зрабіла гэтыя малюнкі, яна, ну, гэта адзін у адзін той, што я пісаў.
Ну, гэта добра, калі вот такое вось супадзенне.
Да, яны дзіцячы, да, дзець, ну, так і часопіс для падлеткаў. Але ж ўсё так, як яно ёсць.
Ну, скажыце, вось вы працуеце з падлеткамі, вы у школе.
Школа номер 226 города Минска.
Да, так, і прычым вы расказывалі, што это такая вельмі вялікая школа.
Вельмі-вельмі, да.
На колькі там вучняў?
Ну, гэты год, гэта 2300 вучняў.
Ой-ой-ой. Гэта велізарнейшая, канешне, школа. Ну, і, канешне, ёсць пэўныя і складанасці, напэўна, з такой колькасцю вучняў працаваць. Ну, у кожным класе ёсць класны кіраўнік, там ёсць прадметнікі, а вы займаецеся, скажам, больш пазакласнай работай, пазашкольнай работай.
Выхаваўчай.
Выхаваўчай работай. Да. Так, ну вот, скажыце, калі ласка, ну, паколькі пра ўсю выхаваўчую работу ў школе я пытацца не буду, але вот, паколькі вы займаецеся літаратурай, дарэчы, калі вы пачалі займацца літаратурай увогуле?
Увогуле, калі скончыў школу, пачаў пісаць вершы. Зараз мне 36 гадоў, і ўвесь час я амаль што пісаў на рускай мове. Але ж з лютага гэтага году, калі я сустрэўся з Віктарам Анатолійчым Шніпам, калі хадзіў у рэдакцыю «Полымя», ён сказаў, што трэба, ну, добрыя...
Параю, ва ўсім.
Да, параю, да, добрыя творы, што можна развівацца і знайсці сваё імя. Ну, і для мяне зараз наша мова – гэта музыка майго сэрца, вось так. Гэта ну, тое, што мяне натхняе, калі раней радкі прыходзілі па-рускі, то зараз заўжды на мове, заўжды ўсё, што бачу, вось сюды ехаў, трошкі што пачаў. Таму, ну, восень, гэта ж паэтычная пара, таму...
Ну да. А скажыце, ну вот, а як дзеці ў школе ўспрымаюць увогуле літаратуру сёння і беларускамоўную, скажам, літаратуру?
Вы ведаеце, добра ўспрымаюць, таму што, ну, па-першае, гэта ўсё ідзе ад настаўніка. Гэта па-першае, канешне. І ў нас ёсць шмат конкурсаў. Гэта калі конкурс чытальнікаў. Вось у Кастрычніцкім раёне ёсць конкурс чытальнікаў ці малай прозы, каці гарошак называецца. Вось. Мы рыхтуем дзетак. Ну, я пераважна рыхтую да гэтых конкурсаў, таму што я разумею, што такое паэзія, я працую са словам, вось, і я разумею, што хацеў сказаць паэт. Настаўнік па літаратуры не заўжды гэта, на жаль, можа данесці да вучня, але ж дзеці пішуць. У нас таксама, ну, не часопіс, ёсць газета, яна называецца «Міравыя новасці», толькі, ну, першы асобнік быў, вось, і дзеці цікавяцца, у якім сэнсе. Як я ўжо казаў, патрэбна не толькі, каб быў тэкст, патрэбна, каб былі малюнкі каляровыя, патрэбна, каб гэта былі імёны, як казала Яніна Ілля Шынкарэнка. Гэта хлопец, якога праз інтэрнэт вельмі шмат ведаюць. Я да бярозкі не ведаў, хто такі Ілля Шынкарэнка. Зараз я падпісаўся таксама на яго канал.
Бачыце, карысць ёсць такая.
Карысць ёсць, канешне, канешне, карысць ёсць. І гэта, я скажу так, гэта не на даны момант часопіс, газета, гэта не артэфакт нейкі. Гэта пройдзе, ну, яшчэ там год, мабыць, гэта будзе мода. Гэта, ну, мода яна якая? Яна цыклічная. Цыклічная. Да. Калі раней, зараз ўсё праз інтэрнэт, зараз праз электронныя носьбіты, то прыйдзе час, калі людзі, ну, гэта я так мару.
Ну што ж, набываць. Ну што ж, я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнія мае госці, людзі, якія займаюцца літаратурай, падлеткавай літаратурай і сродкамі масавай інфармацыі для падлеткаў, гэта Яніна Каралёва, галоўны рэдактар часопіса «Бярозка» і паэт Лішын Мацвей, які, вось, так сказаць, далучыўся да «Бярозкі» вот такім вот чынам. А што, працягваючы гаворку, я хачу сказаць, што тычыцца вось спалучэння гэтага сённяшняга. Я паглядзеў у на Тэлеграме, у мяне пачалі з'яўляцца вершы Мацвея Лішына. І от я, значить, відкриваю телеграм і бачу вірші. А Яніна каже, це я вам передала вірші, каб ви познайомилися з творчістю нашого автора. Ось як, скажемо, у вас, так сказати, телеграм, це як от нейка друга рука.
Ну, зараз гэта, ну, наогул, вельмі развязвае рукі. Прасоўванне менавіта. Вось Мацвей стварыў суполку. Надрукавалі вершы ў Бярозкі. Ён далучыў мяне ў гэту суполку. І ў чым зараз плюс, што калі ты ствараеш нейкую сваё вось такое аб'яднанне ў Тэлеграме, калі да 200 адзінак ты можаш сам далучаць тыя кантакты, якія ў цябе ёсць. Вось я вас далучыла, вы апазнаёмліся, калі вам не спадабалася, вы можаце адтуль выйсці.
Так што я сябар вашай суполкі.
Так. Па гэтаму гэта вялікі плюс.
Ну вот скажите, кай ласка, вот Яніна Вячеславовна, мы говорили вот с Матвеем про детей, про школу, но вы ж, напевно, вы ж так само наставник по профессии, так?
Так, я скончила Гомельский державный университет имени Франциска Скорины, филологический факультет, специализация литературная работа в газетах и часописах, але после прошла переподрыхтовку на журфаку БДУ. Вось, и диплом я писала в Ольге Карповны-Шинкаренко, Каренкі, курсавыя работы Івана Фёдоровича Штейнера, я ось такі ось літаратар. Але адпрацоўвала я ў Чачэўскім раёне, і гэта было ў 2013 годзе. І што я магу сказаць, што ўсё ж такі прыклад. Ось калі мне я размаўляла з дзецьмі не толькі на уроках, але на калідоры, яны маглі патэлефанаваць увечары, запытаць хатнія заданні, таксама адказвала на мове, прайшоў тыдзень, прайшоў два, і яны са мной толькі на мове размаўлялі. То есть, ну, галоўнае вось такі аўтарытэт і паказаць, што для цябе мова гэта толькі не толькі урокі, а гэта твой стан жыцця, можна так сказаць.
Ну, гэта вельмі важна, таму што я знаю, што у далёкія гады ўжо ў Наваполацку быў адзін выкладчык беларускай мовы, які спяваў, іграў на гітары, так школьнікі хадзілі за ім, падглядывалі, ці праўда, што ён размаўляе на беларускай мове, таму што, на жаль, так бывае, што настаўнікі беларускай мовы толькі на уроках, так сказаць, размаўляюць па-беларуску, а выходзячы з класа, вот, не. А для дзяцей вельмі важна вот гэта адпаведнасць, вот гэтая шчырасць, вот гэтае тое, што ёсць на самой справе. І сам я, калі часам выступаю ў школах, я бачу, ну, зацікаўленасць сапраўды дзяцей. Вот я быў на адкрыцці навучальнага года ў 23-й беларускамоўнай, правда, гімназіі. Вот, і вельмі цікавыя былі ўражанні ад сустрэчы з дзевяцікласнікамі. Так што я раю вам наведаць гімназію, таму што, можа быць, там з'явіцца больш чытачоў Бярозкі. Ну, мяне зацікавіла яшчэ тое, калі я глядзеў вашу запіс вашай прэс-канферэнцыі ў доме прэсы, што вы расказывалі, наколькі узрос у вас тыраж за апошні час.
Так, гэта ёсць. У лістападзе у нас быў 638 адзінак тыраж, а пік быў у нас у красавіку 1113 адзінак. І што, чым мы больш за ўсё ганарымся, што гэта індывідуальная падпіска. І мы таксама заўважылі тэндэнцыю, што калі мы не так даўно стварылі TikTok, Instagram, гэта ў 19-м годзе адбылося, і мы заўважылі, што калі ў нас відэо залітаюць вось у гэтыя рэкі TikTok, вось, і калі шмат каментароў, захаванняў, то на наступны месяц у нас павялічваецца тыраж. То есть у нас адразу павялічыўся першы раз на 200 адзінак і потым яшчэ на 200. Вось. І калі пачытаць таксама каментары ў TikTok-у, вось гэта на беларускай мове, калі яны кажуць, што дзякуй, што вы ствараеце, вось гэта на беларускай мове. А ў нас больш акцэнт на культуралагічны контент. Гэта, ну, напрыклад, вершы Янкі Купалу, пакладзеныя на музыку народную, ці там яшчэ лепшыя цытаты Владзіміра Караткевіча, мастацкія нейкія агляды. Па гэтаму, ну, ось, не здарма ж мы дадалі яшчэ слоган да нашага часопіса, інтэлектуальны часопіс. Па гэтаму, гэта таксама маркетынгавы такі ход, таму што кожны, які чытае, ён сябе адчувае як мінімум інтэлектуальнай асобай. Поэтому все ж таки сувязь есть, и 50% нашей редакционной працы это все ж таки надрукованный часопис, каб якосно все так подрихтовать, и, конечно, социальные сетки. Еще мы проводим видеоконференции со установами школьными, мы рассылаем загадзя листы, и вот наставники до нас звертаются на информационной године, на классной године, мы знакомим с часописом, смещаем QR-коды на наши социальные сетки, пропонуем темы, какие вы можете дослать. Вось у нас вельми пленно пришла конференция с Брестской областью, конференции, то есть одразу там написали про день белорусской мовы, про тыдень белорусской мовы, вось, поэтому выезжаем так само, почали, мы встречи проводить в регионах. Это так само, все ж таки живое знакомство с коллективом, с часописом, с авторами потенциальными. Вот, это все ж таки ничего не заметить. Была у нас встреча в Могилеве, в Омеле, плануем еще Брест и Гародню.
Ну что ж, вот коли я как раз говорил про то, что вот меня уразило так само приемно, что вот у вас так узрос тираж, ну, грешной справой мне один человек сказал, что это, напевно, административный ресурс, а часом бывает, что школы там подписывают, и некие установы подписывают, ну, не великую колькость, так сказать, экземпляров. А вы сказали про индивидуальных подписчиков. Значит, узросла колькасць індывідуальных падпісчыкаў колькі разоў?
Ну, вось, як мінімум, на 300 адзінак.
Як ну, мінімум. Так, гэта добра. Ну, і як думаеце, далей будзе развівацца?
А вось у гэтым і складанасць, таму што чытачы, яны могуць аформіць падпіску толькі на месяц. Яны адзін раз атрымаюць часопіс, другі, і нам вельмі важна падтрымаць вось гэты ўзровень, каб ён быў цікавы. А яшчэ у чым складанасць у ўзроставай вось гэтай катэгорыі, таму што 12-16 гэта зусім іншыя падлеткі. А ў нас у часопісе змяшаецца толькі прыкладна 10-12 матэрыялаў. Тобто нам трэба вылучыць матэрыялы для 12-гадовых, для 14-гадовых і для 16-гадовых. Это зусім, вось паставу побач 12-гадовага і 16-гадовага, ты, ну, вялікая розніца зараз. Паэтаму у нас эксперыменты заўсёды і з вокладкай, і з мастакамі. Мы нават ўжывалі штучны інтэлект і ў стварэнне вокладкі, стварэнне там вось таксама песні да стагоддзя. Паэтаму толькі руплівай працы.
Ну, вось, калі гаварыць пра літаратуру, таму што мы пагаворым, канешне, пра новыя сучасныя, так сказаць, метады, якімі вы карыстаецеся, і гэта вельмі многа можна гаварыць, таму што сапраўды вы ідзеце, як кажуць, у нагу з часам. А вось што тычыцца літаратуры, наколькі з вамі супрацоўнічаюць пісьменнікі, наколькі з вамі сёння стасункі маюць, ну, сябры Саюза пісьменнікаў Беларусі?
Шчыра дзякую, канешне, хачу сказаць Алесю Мікалаевичу Карлюкевічу, старшыні Саюза пісьменнікаў, таму што мы вось у мінулым годзе запусцілі такі праект, як «Успаміны», таксама для стагоддзя, і Алесь Мікалаевіч першы, які напісаў сваю «Успаміну», яго таксама першы дэбют, ну, першы твор дэбютны быў надрукаваны ў Бярозкі. І калі ён быў яшчэ міністрам інфармацыі, займаў пасаду, ён прыняў рашэнне захаваць часопіс. Таму што вось чаму мне вельмі важна зараз займацца Бярозкай, таму што я прайшла гэту школу падлеткавых сродкаў масавай інфармацыі. Я першыню надрукавалася ў 5 класе ў раніцы. І да 11 года я вось так плённа супрацоўнічала з гэтай раніцай. Я нават падняла гэтыя лісты свае, і там у мяне 4 ліста за тыдзень. Яніна, атрымалі ваш чарговы ліст. Вы там захварэлі, мы за вас там.
А дзе вы жылі?
Ялоўскі раён, Гомельская вобласць, вёска Страдовка.
Ну і, напэўна, там, так сказаць, канверты такія былі.
А, так, яшчэ, не, вось, а скачэлі, яшчэ галоўны рэдактар мне друкі пісала. А ўжо ў раніцы былі друкаваны, толькі подпіс быў ад рукі.
Ну да. Листы. И уже, конечно, там глядели одновязковцы, что вот такие важкие листы.
Конечно, и подписка завсёды была. И потом я вельми так любила вот эту белорусскую, потому что мне мать одразу выписала зорьку и раницу. Але все ж таки вот эта висковость, вот эта вот открытость, вот это вот, наверное, имкнение до больше простого. Вот поэтому я выбрала все ж таки раницу. І зараз гэта мне вельмі дапамагае працаваць падлеткамі, таму што вось гэта падтрымка, калі ёсць такая сувязь паміж аўтарам і рэдакцыяй, гэта вельмі дапамагае дзецям у жыцці. І вось у тых жа ўспамінах, і Васіль Віткар казаў, што Уладзімір Караткевіч першыя казкі свае праз бярозку надрукаваў. Знайшлі мы таксама ў часопісах, в архівах, як Сергей Граховскі дэбютаваў. Таксама у нас проста была рубрика «Завушка ды на паказ». Сергей Граховскі напісаў два сваіх верша, а яму адразу ў часопісах далі адказ. На жаль, твой светапогляд яшчэ не сфарміраваўся, ты не можаш разважаць над такімі складанымі сітуацыямі жыццёвымі, па гэтаму пішы пазней. А потым, пэўны час, ўжо Сергей Граховскі працаваў 2 гады загадчыкам аддзела ў часопісе «Бярозка».
Ну, вот вы ведаеце, я таксама друкаваўся ў «Бярозцы».
Вось ведаеце, так.
І, канешне, мне было таксама цікава, но я ўжо ў больш сталым узросце, калі я працаваў у «Вожыку», мы на адным паверсе працавалі з «Бярозкай», калі Владзімір Ягоўдзік быў галоўным рэдактарам, яны мне прапанавалі напісаць пра мой родны Полацак, я напісаў там вялікі артыкул, ну, а потым друкаваў у вершы таксама. А вось вы, Матвей, ну, далей будзеце працягваць друкавацца ў «Бярозцы»?
Ну, канешне, канешне. Я зараз пішу не толькі вершы, зараз, ну, такі раблю невялічкі эксперыменты з прозай, ёсць невялічкія апавяданні, таму я думаю, што, можа, калі прапаную, можа, і Яніна згадзіцца друкаваць.
У нас ще будзе працягваць гэтага праекта «Маршрут праз паэтычнае сэрца», і ще будзе адзін выпуск з вершамі Матвея. І, дарэчы, на конца Союза пісьменніка у нас у рэдкалегію ўваходзіць не толькі Алесь Карлюкевіч, але і Рагнет Малакоўскі, які выконаў абавязкі галоўны рэдактара ў 2011 годзе, і галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Алексей Іванович Чарота. Па гэтаму мы заўсёды вельмі плотна працуем. І за гэта ім шчыра дзякуй за падтрымку і вось такую за надзею, то што яны вось вераць, што «Бярозка» ўсё ж такі будзе такі светлы яшчэ, светлая будучыня ў нашай часопісе.
Матвей, скажыце, а вот у вашай школе, дзе вучняў больш за 2000, ці падпісваюць старшакласнікі «Бярозку»?
Ось гэта, на жаль, не ведаю.
Ну, ось вот вам першае задання, напэўна, рэдактар галоўны, трэба ладзіць там сустрэчу, трэба шукаць, скажам, тых людзей, якія, вот, якім спадабаюцца часопіс, якія будуць падпісвацца на яго. Скажыце, дарэчы, у вас наколькі часта вы сустракаецеся зараз калектывах дзіцячых?
У нас з цэнтральнай дзіцячай сістэмай бібліятэк мы падпісалі дамову, то есть кожны месяц мы на базе пэўнай бібліятэкі сустракаемся, і, канешне ж, гэта ж са школьнікамі. Але ў гэтым годзе мы яшчэ раз пачнём сустрэчы на базе школьных бібліятэк. Ну, першую чаргу гэта беларускамоўныя установы, а зладзім, а так заўсёды сустракаемся. Летам вось школьныя былі летнікі таксама праводзілі.
Ну, вось, канешне, калі гаварыць пра тое, што вось сёння часопіс мае якія, так сказаць, рубрыкі, дарэчы, адна з рубрык сур'ёзная з гумарам, гэта, ну, мае дачыненне непасрэднае да канала культуры, бо культура, бо Наталя Сіротка, гэта якая ўзначальвае на праграму «Дасціпныя нястомныя кемлівы», вось зараз у вас, ну, працуе з рубрыкай «Сур'ёзная з гумарам». Ну, і, напэўна, вот неяк так досыць нечакана сёння хутка заканчваецца наша гаворка, таму што гаварыць увогуле было цікава і ёсць пра што пагаварыць. Самае галоўнае, што вось сёння мы поговорили, і тое, што я пачу, і тое, што пачуюць нашы слухачы. Дарэчы, так само сёння мы працуем такім чынам, што зараз прамы эфір, потым будзе паўторна радыёкультура, потым будзе змешчаны відео на канале нашым радыёкультура. Ну, а відаць, вы скарыстаецеся таксама магчымасцю, гэтае відэа таксама размесціце. І такім чынам, ну, колькасць тых, хто пачуе нашу гаворку, я спадзяюся, будзе дастатковая дзеля таго, каб гаворка ішла пра нашу літаратуру, пра нашу мову, пра выхаванне наших подлеткаў, таму што сапраўды, як я сказаў, і фарміраванне светапогляду, і фарміраванне патрыятызму, а ў многім залежыць ад таго, што чытаюць дзеці, чым яны цікавяцца, асабліва падлеткі, калі яны ўжо ну, маюць свой погляд на жыццё, і, як вы сказалі, інтэлектуалы. А вось, і таму, канешне, заканчваючы нашу гаворку, я хацеў бы сказаць, што, напэўна, трэба нам яшчэ сустракацца і гаварыць пра ваш часопіс. Для гэтага ёсць у нас магчымасці, ёсць у нас сродкі. А я нагадаю нашым радыёслухачам, што сённяшнімі маімі гасцямі былі галоўны рэдактар часопіса «Бярозка» Яніна Каралёва і малады паэт, педагог Мацвей Лішын, і за гукарэжысёрскім пультам працаваў Нікіта Кулінковіч. Відэазапіс забяспечвае сёння Наталя Сіротка і я Навум Гальпяровіч. Жадаю вам чытаць хорошыя кнігі, незалежна ад узросту, і, канешне, добра, каб нашы дзеткі далучаліся да хорошай нашай літаратуры. Усяго вам добрага, да пабачэння.